SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ስሙ እናገነነ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ናይዚ ዓመት ብሉፅ ተቐዳዳማይ ብሽክለት ኣፍሪቃ ተባሂሉ ተሰይሙ። ኣብ ስፔን ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ንብረት መላክ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ መብራህቱ ራብዓይ ወዲዩ። መደበር ቴሌቭዥን ዓባይ ብሪጣንያ ስካይ ስፖርትስ ናይዚ ዓመት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ኩሎም ብቐጥታ ከም ዘመሓላልፎም ኣፍሊጡ። ስፖርት ዓለም ብምኽንያት ወሰኽ መልከፍታት ኮቪድ-19 ዳግማይ ይጽሎ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካን መራሕቲ ሃገራት ስፖርተኛታት ክታበት ከይኣበዩ ንኹሉ ሕብረተሰብ ኣብነት ክኾኑ መፀዋዕታ የቕርቡ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርስታት ዝሓዘ መደብ ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ስፔን ሻባዓይ ወርቃዊ ደረጃ ርክባት ናይዚ ወቕቲ ዙር ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ኣትለቲክስ ዓለም ዝኾነ መበል 41 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ክሮስ ኢንተርናሽናል ደቨንታ ዴባኖስ ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ንብረት መላክ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራዊ መርሃዊ መብራህቱ ራብዓይ ወፅኡ። ብሩንዳዊ ሮድሪጎ ክዊዘራ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ ኡጋንዳዊ ኣልበርት ቸሙታይ ከዓ ሳልሳያት እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊት ልኪና ኣምባው ኣየል ዝድነቕ ካልአይቲ ወፅያ። ኬንያዊት ኤዲና ጀፒቶክ እታ ተዓዋቲት ኮይና ዝወፀት ክትከውንን ከላ ቱርካዊት ኤሚን ሜሻልካ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ውድድራ ክትዛዝም ከም ዝኸኣለት ተፈለየትሎ። መደበር ቴሌቭዥን ስፖርት ዓባይ ብሪጣንያ ስካይ ስፖርት ናይዚ ዓመት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ብቐጥታ ከም ዘመሓላልፎም ኣፍሊጡ። እቲ ውራይ ኣብ ካሜሩን ካብ 9 ጥሪ ክሳብ 6 ለካቲት ዝካየድ ኮይኑ ኩሎም 52 ግጥማት እቲ መደበር ቴሌቭዥን ብቐጥታ ከመሓላልፎም ምዃኑ ገሊጹ። መኽፈቲ ግጥም እቲ ውራይ ዝመፅ ወርሒ ኣብ መንጎ ኣንጋዲት ሃገር ካሜሩንን ቡርኪና ፋሶን ክኸውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ግጥማት ጋንታታት ስፔን ላሊጋ ሪያል ሶሴዳድ ራብዓይ ተኸታታሊ ስዕረት ድሕሪ ምስካማ ናብ ሻድሻይ ደረጃ ከምዝ ወረደ ተፈሊጡ። ሪያል ሶሴዳድ ብመንገዲ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳ ቀቢላ ብዘደነቕ ቅልጣፈ ኣእጋርን ክእለትን ንሓያሎ ተጻዋቲ መጋጥምቶም ጋንታ ቪላ ሪያል ሓሊፉ ብዝቐልዓ ተኣምራታዊት ኩዕሶ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ኣማሲዩስ 3-1 ክትሰዓር ክኢላ። ሓለቓ ጋንታ ስፓኛዊ ሚኬል ኦያርዛባል ግጥም ማዕረ 1-1 እንከሎ ብቀይሕ ካርድ ተሰጊጉ ንጻዕሮም ከቢድ ክኸውን ከም ዝገበሮ ተፈሊጡሎ። ዓመት መፀ ኣብ ግዜ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ናይቲ ዓመት ይስመ። ዋላ እኳ ላ ትሮፒካል ናይ 2022 ብምኽንያት ኮቪድ-19 ዕረፍቲ ወሲዱ እንተነበረ ምስ ማይ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ናይቲ ዓመት ግን ይቕጽል ኣሎ። ናይዚ ዓመት ስም ዝርዝር ተቐዳደምቲ ካብ ኤርትራ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ኣልጀርያን ኣይቮሪ ኮስትን ዘካተተ ነይሩ። ኣብዚ ዝርዝር ዘየላ ሩዋንዳ እያ። እቲ ስልማት ክውሃብ ካብ ዝጅመር ካብ 2012 ዓመት መፀ ስሞም ዝርቅሑ ሕፁያት ነይሮማ። ኣብ 2018 ካ ብመንገዲቲ ንፈለማ ግዜ ብሉፅ ዝተሰሚየ ዜጋ እቲ ሃገር ዝኾነ ጆሴፍ ኣሬሪ ኣቢላ ዝለዕለ ቦታ ሒዛ ነይራ። ኣብዚ እዋን እታ ፅዋዕ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ናይዚ ዓመት ናብቲ ምስ ጋንታ ኢንተርማች ወንቲ ዝስለፍ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ከይዳ። እዚ ንቢንያም ካልኣይ ኣከታቲሉ ብሉፅ ዝተባህለሉ እዩ። ኣብ 2020 ተሰሊሙ ኣብ 2021 ከዓ ሕጂ። ኣብዚ ዓመት ቢንያም በቲ ዘደንቕ ናይ ምፍንጣስ ክእለቱ ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮናታት ዓለም ቅድድም ምሽክለታ ዩሲኣይ 2021 ኣብ ቅድድም መንገዲ ትሕቲ 23 መንስያት ካልኣይ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ መድረኽ ቅድድም ምሽክለታ ዓለም ማዕበል ፈጢሩ እዩ። ንሱ ኣብ ፖዲየም ሻምፒዮናታት ዓለም ዝተሰቕለ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪካውን ኤርትራውን ብምዃን ታሪኽ ሰሪሑ እዩ። ሜቴዎሪክ ዕርገት ቢንያም ዝጀመረ ኣብ 2018 ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃን ኮንቲነንታል ቻምፕዮንሺፕስ ኣብ ምድብ መንስያት ኣብ መንገዲ ከምኡውን ኣብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቅን ብጋንታን ድሕሪ ምዕዋት እዩ። ኣብዚ ሩዋንዳን ላትሮፒካልን መድረኻዊ ዓወታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ፈለማ ምስ ጋንታ ዴልኮ ድሕሪኡ ኸ ምስ ጋንታ ኢንተርማርች ወንቲ ክፍርም ክኢሉ ስልማት ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተቐዳዳማይ ክሳብ ሕጂ 6 ግዜ ኤርትራውያን ክዕወትዎን ከለዉ 3 ግዜ ደቡብ ኣፍሪካውያን 1 ግዜ ኸ ሩዋንዳዊ ተዓዊቶሞ። ፕሬዚደንት ናይዞም ነዚ ስልማት ዝዕድሉ ደያኑ ዝኾነ በርናርድ ሂኖልት ብዛዕባ ቢንያም ከምዚ ይብል። ቢንያም ደጊሙ ኣብዚ ዓመት እቲ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ ተወዳዳራይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ ምዃኑ ኣመስኪሩኣሎ። ብቕዓቱ ኣብ ሻምፒዮናታት ዓለም ዘመዝገቦ ሃንደበት ኣይኮነን ነይሩ። ኣብ ሉቨን ቤልጅም ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ናይ ወለድኡ ብሉፃት ተቐዳደምቲ ነይሮም እዮም። ካልኣይ ከዓ ወፂኡ እዚ ኣዝዩ ዝግብኦ ኣፍልጦ እዩ ኢሉ ከም ዘድንቆ መርበብ ሓበሬታ ቲም ኣፍሪካ ራይዚንግ ኣብ ገጻታ ከም ዘስፈረት ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ክቡራት ሰማዕትና፣ ስፖርት ዓለምና ብምኽንያት ዳግማይ ወሰኽ መልከፍታት ኮቪድ-19 ይጽሎ ኣብ ዘለወሉ እዋን ፖለቲከኛታት፣ ስፖርተኛታት ክታበት ብዘይምእባይ ኣብነት ክኾኑ መፀዋዕታ የቕርቡ ኣለዉ። ሃገራት እገዳታት ጉዕዘን መገሻን ደጊመን ከተኣታትዋ ብምጅማርን ከ ዓለምለኻውያን ውራያትን ውድድራትን ተሰናኺሎም ኣለዉ። ዝለዓላ ሊጋት ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንሓፂር ዕረፍቲ ሓጋይ ክዓፅዋ ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግን ዝበዝሑ ግጥማቱ እዋን በዓላት ንምክያድ ናብ ድሙቕ ውራይ ኣትዩ ይርከብ። ክሳብ ሕጂ 9 ግጥማት ብምኽንያት ዳግማይ ወሰኽ መልከፍታት ኮቪድ-19 ናብ ካልእ እዋን ተሰጋጊሮም ኣለዉ። ብዙሓት ኣሰልጠንቲ ጋንታታት ግጥማት ናብ ካልእ እዋናት ክመሓላለፉ ወይ ከይካየዱ ዘገድዱ መለክዒታት ብግቡእ ክንጸሩሎም ኣብዝሓትሉ ዘለዉ እዋንን ብዙሓት ተጻዋቲ ብምኽንያት እቲ ቫይረስ ክውሸቡ ወይ ክግለሉ ኣብዝተገደድሉን ኣብ ግጥም ክሳተፉ ብዘይምኽኣሎም ነቲ ውድድር በዕሉ ክብሩ ኣብ ጥርጠራ ከየእትዎ ኣብዝሰግሉ ዘለዉ እዋን ፍርቂ ናይቶም ዝተመደቡ ግጥማት ጥራይ ተኻይዶም ኣለዉ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግጥም ናብ ካልእ እዋን ክካየድ ወይ ክመሓላለፍ ዝፈቅድ ሓንቲ ጋንታ ትሕቲ 14 ተጻዋቲ ጥራይ ምዝህልውዋ እዩ። እቲ ነዚ ዘፍቅድ ቦርድ ኸ ንነፍሲ ወከፍ ጠለብ በብናቱ ኩነታት ይምርምሮ። ንዋንጫ ወይ ዝለዓለ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ተወዳደርቲ ዝኾና ጋንታታት ቸልሲን ሊቨርፑልን ዝሓለፈ ሓሙስ ወሰንቲ ተጻወተን ክርከቡ ኣይከኣሉን። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ስፓኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላ ኸ ንጹር ዘይኮነ ውፅኢት መርመራ ኮቪድ-19 ስለ ዝረኸበ እቲ ዓርቢ ክህቦ መዲቡ ዝነበረ ጋዜጣዊ ዋዕላ ሰሪዝዎ። 13 ተጻዋትን ኣባላትን ዝተለኽፍዋ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ኣብ ኩሎም ትሳተፎም ውራያት 3 ግጥማታ ናብ ካልእ እዋን ክመሓላለፉ ተገይሮም ኣለዉ። ኣሰልጣንያ ኢጣልያዊ ኣንቶኒዮ ኮንተ ጻዕቂ ስራሕን ምድርራብ መደብ ተታሒዝሎም ዘሎ ግጥማትን ነቶም ካብ መልከፍቲ ኮቪድ ዝሓወዩ ተጻዋቲ ከይተረፈ ሃሳይ ክኾኖምን ክጉድኡን ይኽእሉ እዮም ክብል ኣጠንቂቑሎ። እታ ጋንታ ካብ ታሕሳስ 5 ንድሓር ንፈለማ ግዜ ዝሓለፈ ሰንበት ንሊቨርፑል ኣብ ሜዳ ብምእንጋድ ናብ ግጥም ተመሊሳኣላ። ንሱ ብዛዕባ ድሕነት ተጻወቱ ተሻቂሉ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ብመሰረት ኣሃዛት ወርሒ ጥቅምቲ 68 ካብ 100 ተጻዋቲ ጥራይ ድርብ ክታበት ዝወሰድሉ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ነቶም ተጻዋቲ ክኽተቡ ከገድዶም ከም ዘይክእል ተኣሚኑሎ። ዓባይ ብሪጣንያ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓዲሽ ዝለዕለ ቁፅሪ ዝኾነ 93,045 መልከፍታት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምምዝጋባ ክሳብ ሕጂ ፕሪምየር ሊግን ታሕተዋይ ደረጃታቱን ኣብ ታሕተዋይ ደረጃታቱ 19 ግጥማት ተሰሪዞም ናብ ካልእ እዋን ዝተመሓላለፉሉ ወሲኽካ ብብዙሓት ለበዳታት ኣብ ጋንታታት ኣጋጢሞም ኣዝዩ ተጸሊሎ። ሓደ ርብዒ ዝኾኑ ኣብ ታሕተዋይ ደረጃታት ዝፃወቱ ተጻዋቲ ክኽተቡ ድሌት የብሎምን። ሚኒስተር ስፖርት ብሪጣንያ ናይጀል ሃድልሰን ሕብረተሰባዊ ሓላፍነቶም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብኦም ክሰግርዎ ተማሕፂንዎም ኣሎ። ንሱ እቶም ዝበዝሑ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ሆስፒታል ብጽኑዕ ሓሚሞም ኣትዮም ዘለዉ እቶም ዘይተኸትቡ እዮም። እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ዝኾነ ሰብ ንተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ወሲኽካ ማለት እዩ ንነብሶም ንመሳርሕቶምን ፈተውቶምን ክገብርዎ ዝኽእሉ ክኽተቡን መደንፍዒ ክወስዱኒ ክብል ገሊጹ። ኣሃዛት ክታበት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምሶም ኣብ ኢጣልያ ዘለዉ ንጹር ፍልል እዩ ዘለዎም። 98 ካብ 100 ተጻዋቲ ዝለዓለ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ወይ ሴሪኣ 2 እብረ ክታበት ወሲዶም። ለበዳታት ኣብ ስፖርታት ሰሜን ኣሜሪካውን ንኤንኤፍልን ኤንቢኤን ግጥማት ናብ ካልእ እዋን ክሰጋገሩን መምርሒታት ኮቪድ-19 ኣብዚ ወቕቲ ኣውደ ዓመት ክቕይሩን ኣገዲዶሞም ኣለዉ። ኩነታት ክታበቶም ብዘየገድስ ኩሎም ውልቀ ሰባት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ወይ ማስክ ክገብሩ ይጥለቡ። ኣብ ኤውሮጳ ኸኣ ገለ ሃገራት ዶባተን ክዓፅዋ ምስ ጀመራ ብዙሓት ስፖርታዊ ግጥማት ተሰናኺሎም ኣለዉ። ፈረንሳ ብዙሓት ተጻወቲ ካብ ሓንቲ ካብ ዌልስ ወይ ከዓ ዌልሻዊት ጋንታ ራግቢ ብኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፎም ኩሎም ኣብ መንጎ ጋንታታት ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝካየዱ ግጥማት ንኻልእ እዋን ክመሓላለፉ ወሲና ከም ዘላ ሮይተርስ ጸብጺቡ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኸ ንግጥማት ክሪኬት ዙራት ኣሽስ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ኤንግላንድን ንመላእ ዓለም ዝዝርግሑን ሸፈነ ዝህቡን ጋዜጠኛታት ቢቢሲን ኤቢሲን ብቫይረስ ድሕሪ ምልካፎም ኣብ ጋዜጠኛታትን ተጻዋቲ ክሪኬትን ሕንፍሽፍሽ ፈጢሮም። ብፍላይ ሓደ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ንተጻዋቲ ክልቲአን ሃገር ብኣካል ቃለ መሕትት ስለ ዘካየደሎም ብዙሓት ተጻዋቲ ክግለሉ እዮም ዝብል ስጋኣት ኣሕዲሩ ነይሩ። ሓለቓ ጋንታ ኣውስትራልያ ፓት ካሚንግስ ሓደ ካብቶም ካብ ካልኣይ ዙር ወይ ሲርየስ ግጥማት ኣብ ኣደላይድ ክእለ ዝተገደደ ኮይኑ እንግሊዛዊ ዳዊድ ማላን ግን ንስክላ ከም ዘምለጠን ክስለፍ ከም ዝኽኣልን ከዓ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንረኸብ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.